Apvašinātajā domas sēdē atrodas arī mūsu korespondents Māris Klūga. Labdien, Māri!
Labdien, Sandra!
Cik daudz cilvēku ir sanākuši uz šo pensionāru federācijas domas sēdi?
Kopā šeit Rīgas sporta manēžā ir ieradušies apmēram 500 cilvēku no visdažādākiem Latvijas reģioniem, un ir ieradušies arī partiju pārstāvji, lai uzklausītu pensionārus.
Kāds noskaņojums valda šobrīd zālē?
Sākumā noskaņojums bija svinīgs, uzstājās akordeona orķestris, bet šobrīd, kad pensionāru organizāciju pārstāvji izsaka prasības politiķiem, noskaņojums jau ir samērā kaujiniecisks. Un ir arī vairāki plakāti, piemēram, nost ar nabadzību, un arī vairāk plakāti par pensiju indeksāciju, un arī plakāts sociālais budžets nav dāvanu fonds.
Kāds ir šīs dienas plāns darba un ko pensionāri vēlas panākt un paveikt?
Šobrīd tātad dažādi reģionu pensionāru organizāciju pārstāvji izsaka savas prasības un priekšlikumus, un pēc tam politiķi arī uz šīm prasībām atbildēs. Un tātad šie priekšlikumi 12. Saimai ir diezgan dažādi. Galvenais, protams, ir dažādi pilnveidot indeksāciju, piemēram, ņemt vērā darba stāžu indeksācijā vai arī papildus indeksēt mazās pensijas. Vēl pensionāri vēlas arī mazākus komunālos maksājumus un medicīnas izdevumus, un to varētu panākt samazinot tiem PVN uzskata pensionāri. Tāpatās arī ir vairāk izsaukumi par valdības izšķērtību un ēnu ekonomiku un partiju savstarpējiem ķīviņiem, kas nekam nepalīdz, tikmēr pensionāru federācijas vadītājs Andris Ciliņš uzsvēra uz tieši tautsaimniecības palielināšanu un demigrāciju, lai būtu lielāka ekonomika, kuru varētu pacelt šo pensiju palielināšanu, kas, protams, ir būtiskākais jautājums pensionāriem.